Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā, vieglajā valodā. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no jaunās konservatīvās partijas aicina premjerministru Krišjāni Kariņu no jaunās vienotības prasīt ekonomikas ministra Ralfa Nemīro demisiju. Nemīro ir partijas KPV LV biedrs. Bordāns nav apmierināts ar Nemīro lēmumu atbrīvot no amata ekonomikas ministrijas valsts sekretāru Edgaru Eglīti. Eglītis atstādināšanu saist ar to, ka Latvenergo padomē nevēlējās iecelt Nemīro padomnieku Pāvelu Rebenuku. Nemīro to noliedz. Partija KPV LV savu ministru Nemīro aizstāv. Rīgas mērs Oļegs Burovs līdz domes atlaišanai paliks amatā. Šovakar uz ārkārtas sēdi, kurā bija jālemj par viņa atstādināšanu, ieradās tikai 20 deputāti. Tas ir nepietiekams deputātu skaits, tāpēc sēdi pasludināja par nenotikušu. Iepriekš deputāti neieradās vēl uz trim ārkārtas sēdēm. Tas radīs juridisku pamatu Rīgas domes atlaišanai. ABV LV bankas lietā par vismaz 50 miljonu eiro iespējamo legalizāciju iesaistīti 13 cilvēki. 5 no viņiem nav no Latvijas. 3 iesaistītie cilvēki ir apcietināti. Prokuratūra uzskata, ka noziedznieki legalizēja Krievijā un Baltkrievijā nelikumīgi iegūtu naudu. Lietā iesaistīts arī bankas akcionārs un bijušais valdes priekšsētājs Ernests Bērnis. Šodien aprit 100 gadu kopš par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja mājām kļuva Rīgas pils. Kopš postošā 2013. gada ugunsgrēka muzejs jau 7. Gadu atrodas pagaidu telpās. Pat labam nav zināms, kad varētu notikt muzeja atgriešanās Rīgas pilī. Rīgas pils remontam ir 3 kārtas, bet naudas pagaidām pietiek tikai 2. Rīgas pils atjaunošanai pašlaik valsts atvēlējusi 20 miljonus eiro. Trešajai rekonstrukcijas kārtai vajadzēs vēl vismaz tikpat. Šodien plašs ugunsgrēks izcēlās riepu pārstrādes uzņēmumā Brocēna novada Cieceres pagastā. Dega riepas un uzņēmuma ēka, tas bija paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Uzņēmuma īpašnieki atzīst, ka zaudējumi ir ļoti lieli. Pašvaldība iepriekš saņēma no iedzīvotājiem sūdzības par šo uzņēmumu. Eiropā ar koronavīrusu inficēto skaits pieaudzis līdz 30. Šodien par jauniem gadījumiem paziņoja Lielbritānija un Vācija. Inficēšanās ar vīrusu ir arī Itālijā, Francijā, Krievijā, Beļģijā, Zviedrijā, Somijā un Spānijā. Jaunākie dati liecina, ka Ķīnā vīrus slaupījis dzīvību 563 cilvēkiem, bet inficējušies 28 tūkstoši. Turcijas austrumos Vanas provincē sniega lavīnās bojā gājis vismaz 41 cilvēks, glābēji turpina meklēt izdzīvojušos, nav zināms, cik cilvēku vēl ir aprakti sniegā. Snigšana turpinājās arī šodien, slikto laikapstākļu dēļ ir slēgti vairāk nekā 100 ceļi. Pirmā lavīna notika otrdienas vakarā, otrā lavīna apraka glābšanas komanda. Dalībniekus, kas bija ieradušies sniegt palīdzību diviem pirmajā lavīnā cietušajiem cilvēkiem. Šodien uz Zemes no Startautiskās kosmosa stacijas atgriezusies ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes astronaute Kristīna Koha. Viņa ir uzstādījusi jaunu rekordu, ko kosmosā pavadījusi sieviete. Tās ir 328 dienas. Kohas garā misija dos zinātniekiem iespēju novērot ilgtermiņa kosmosa lidojuma ietekmi uz sievieti. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā, pat laban Rīgā ir -1 grāds, ziemeļu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 49%. Naktī un no rīta gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz -4, -9 grādiem, piekrastē būs 0, -4 grādi. Dienā gaisa temperatūra -3, +1, jūras piekrastē līdz +3 grādiem. Laiks būs sauss un pārsvarā saulains. Lēns līdz mērens stiprs ziemeļrietumu vējš. Naktī Rīgas jūras līča piekrastē un valsts austrumos brāzmās līdz 10-15 metriem sekundē.